Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Sa više od dve decenije zakašnjenja u Hrvatskoj je počelo suđenje za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku. Novinarka Slavica Lukić.
Istraga za srpske ratne zločine je intenzivirana u lipnju prošle godine kad je očekivalo da će zatvoriti pregovore sa Europskom unijom i najteži dio tih pregovora, poglavlje 23. I čini mi se da je državno odvjetništvo činilo najnužnije, najminimalnije što je bilo potrebno za to.
Suočavanje sa prošlošću, kakav mehanizam za traganje za istinom je potreban Kosovu. Tome je bilo reči na konferenciji u Prištini o stanju u namenskoj industriji u Bosni i Hercegovini, o kvalitetu studija na univerzitetima na Zapadnom Balkanu. O tome je bilo reči na konferenciji u Sarajevu, profesor iz Zadra Jure Zovko.
Sveučilišta, univerziteti su postali mjesto gdje se fabriciraju zbog Bolonje poluobrazovani ljudi. A poluobrazovanje je gore od neobrazovanja.
Gde granice između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama kao što je Facebook u Crnoj Gori?
Nije bilo tako davno kada je jedna službenica lokalne samouprave u Podgorici zbog šaljivog komentara na Facebooku na račun stanovnika Pljevalja postala tema u medijima, a njeno ime danima se pominjalo u udarnim terminima na pojedinim crnogorskim televizijama. Poznati su i slučajevi kada su zbog poruka koje sadrže mržnju, pozive na diskriminaciju i nasilje, mnogi forumaši završavali u policiji.
slobodnaevropa.org.
Najpre o poseti glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca Beogradu u okviru pripreme redovnog izveštaja Saveta bezbednosti o saradnji država regiona sa tribunalom. Kako je najavljeno, Bramerc će posebno sa domaćinima razgovarati o tome zašto do sada nijedan pomagač u skrivanju haških optuženika nije dobio zasluženu kaznu. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić tvrdi.
Imamo dosta informacija spremnih za gospodina Bramerca.
Nedavno je u intervju Vladimir Vukčević, glavni tužilac za ratne zločine, rekao da je Mladićevo kretanje od juna 2005. u najvećoj meri rekonstruisano i da će osobe koje su mu pomagale biti krivično gonjene. Podsjetimo, Mladić se gotovo 15 godina skriva od Haškog tribunala, dok u maju 2010. nije uhapšen, a 6 dana kasnije izručen Hagu. Suđenje njegovim jatacima je ponovo krenulo iz početka posle ukidanja prvostepene presude kojom su bili oslobođeni optužbi. Kao glavni organizator jataka u optužnici je ranije bio označen oficir Vojske Republike Srpske Jovo Đogo, ali on u toku procesa preminuo. Na optuženičkoj klupi je 10 optuženih, nijedan iz državnog i vojnog vrha Srbije. Međutim, i dalje je nerazjašnjena najveća misterija koja se vezuje za skrivanje Mladića, a to je ubistvo dva vojnika u kasarni u Topčideru. Ima indicija da su oni stradali jer su mogli da svedoče da je tamo skrivan haški optuženik. Radovan Karadžić, podsjetimo se, krio se u Beogradu kao nadrilekar Dabić, dok je Goran Hadžić živeo novi život sa novom suprugom i novim detetom. U oči posete Beogradu, Bramerc je rekao da je zadovoljan saradnjom Srbije sa tribunalom, ali da ta saradnja nije završena. Glavni haški tužilac očekuje, kako je najavljeno, detaljnije informacije o tome šta se preduzima u vezi sa suđenjem Mladićevim jatacima, kao i otkrivanje kompletne mreže podrške najvažnijim haškim optuženicima. Advokat Dragoljub Todorović za naš program kaže.
Njihovi jataci su država, vojska. Nije onaj rada ovdje, samo formalno jatak, onaj Mladićev rođak. Jatak su bili najviši vrh. To je, ako je to pitanje, to je glavni razlog zašto neće biti rezultata.
Milan Antonijević, predsjednik Jukoma, je malo uzdržaniji u odgovoru na pitanje zašto je lakše bilo predati optuženike Hagu nego pred sud dovesti njihove jatake.
Mi možemo izvoditi razne zaključke zbog čega se ne otvaraju postupci protiv jataka, zbog čega se još uvek ćuti o tome, zbog čega tužilaštvo na adekvatan način ne želi da uđe u ova pitanja. Međutim, ono čemu moramo voditi računa, to je interes građana da znaju da li neko u visokim strukturama vlasti ima kapacitet i želju da pojedina krivična dela sakriva i da to može da bude jedan svojevrstan alarm o stanju naše države.
Haški tužilac Serž Bramerc je u oči posete Beogradu izjavio da je razočaravajuće što u Srbiji nikada niko nije osuđen za pomaganje u skrivanju osoba koje je Haški tribunal optužio za ratne zločine. On je sugerisao i da je u interesu same Srbije da se utvrde da li je i ko iz državnog aparata pomagao Mladiću. Sumnja naših sagovornika da postoji spremnost da se otvori do kraja ta Pandorina kutija zasniva se na oceni da ne postoji spremnost u Srbiji da se ta vrsta odgovornosti istera do kraja, jer ko zna ko bi iz otškrinute kutije iskočio. Da li su skeptici u pravu ili ne, možda će se ubrzo saznati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I u nastavku o procesuiranju ratnih zločina. Sa više od dve decenije zakašnjenja u Hrvatskoj je počelo suđenje za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku ratne 91. i 92. godine. Vladimiru Milankoviću sudi se po komandnoj odgovornosti za nezakonito zatvaranje i ubistvo 24 srpska civila, a Dragi Bošnjaku za ubistvo 8 civila. Pripremio Enis Zebić.
Sve se to znalo godinama, kaže za naš radio novinar Večernjeg lista i rođeni Siščanin Daniel Prerad.
Znala se da ljudi u Sisku nestaju, bilo je tu svakakih elemenata, bilo je tu čiste pljačke, dakle bogata obitelj Vila koja je ubijena jer su bili sisački trgovci, gdje je suprug odveden u tadašnju Sisačku banku da isprazni račun, nakon čega su ubijeni on, supruga i dva sina. Dakle, bilo je čisti pljačka, a bilo je i ubojstava iz mržnje u kojem je u jednom trenutku iskompleksirani šef pogona rafinerije odlučio osvećivati se svim svojim nekakvim poznanicima koji su mu nekad u životu opsovali mater.
Pljačka, mržnja, kompleks i sustav, kako god bilo, od ljeta 91. do ljeta 92. u Sisku više desetaka osoba srpske nacionalnosti nezakonito je privođeno, maltretirano, ubijano, a da nitko za to nije odgovarao, niti je itko tada to zaustavio. Prošle godine uhićeni su ratni šef sisačke policije Đuro Brodarac, njegov zamjenik Vladimir Milanković i jedan od šefova postrojbe pričuvne specijalne policije Vukovi, Drago Bošnjak, pod sumnjom da su naredili ili počinili ili da nisu spriječili i kaznili te zločine. Brodarac je u zatvoru i umro, a sudi se preostaloj dvojici. Na jučer započetom suđenju izjasnili su se da nisu krivi. Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić napisala je na desetke tekstova o ratnim zločinima u Sisku i ima niz primjedbi na postupak i optužnicu.
Do procesuiranja ovog zločina dolazi sa 21 godinom zakašnjenja, a to za pribavljanje dokaza, znači ogromnu otegotnu okolnost. Optužnica za sisačke ratne zločine, moj prvi prigovor da je ona vrlo uska, prije svega po broju optuženih. Optužene su samo tri osobe. Ako se ima u vidu da je u Sisku odvedeno i likvidirano više desetaka civila, nemoguće je da su samo te tri osobe odgovorne za njihovu likvidaciju.
Kolega Prerad pojašnjava kako je postupak pokrenut temeljem onih uviđaja koje je pred 20 godina napravila sisačka policija i potom te spise spremila u ladicu, iako žrtava ima više.
Ja se ne mogu složiti da te sa nekakvim pisanjem o 700 ljudi, o 300, 500, ali nekakvi stotinjak osoba je u Sisku 91. i početkom 92. nestala. Tijela su nađena čak i u Savi, u Bosni, u Srbiji, ali tijela neke nisu nikad nađene.
I kolegica Lukić zamjera što optužnicom nije obuhvaćeno više žrtava i što nije obuhvaćeno i šire područje Siska, gdje je također bilo dosta odvođenja srpskih civila.
Ta optužnica nekako i istraga su provedeni i sklepani na brzinu. Kao što znademo, istraga za sisačke ratne zločine je intenzivirana u lipnju prošle godine, kad je očekivalo da će zatvoriti pregovore sa Europskom unijom i najteži dio tih pregovora, poglavlje 23. I čini mi se da je državno odvjetništvo činilo najnužnije, najminimalnije što je bilo potrebno za to.
Među 150 predloženih svjedoka je nekadašnji pripadnik Vukova od rujna do prosinca 91. Tihomir Jakovina, koji sada obnaša dužnost ministra poljoprivrede. Pitali smo ga zna li što o zločinima iz tog razdoblja.
Bilo kakvo saznanje toga tipa nemamo.
Kao i druga suđenja za ratne zločine, i ovo će monitorirati eksperti iz Udruga za ljudska prava. Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir monitorira ovo suđenje, koje je iz Siska premješteno u preko 250 km udaljeni Osijek, i kaže kako će prijevoz svjedoka, od kojih su mnogi članovi obitelji ubijenih, biti dodatni problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U programu Radija Slobodna Evropa o suočavanju sa prošlošću na Kosovu. Prošlost se ne može poništiti, istina mora da se kaže. Izgradnja Kosova ne može biti potpuna bez pomirenja, rečeno je danas na međunarodnoj konferenciji na temu suočavanje sa prošlošću, kakav mehanizam za traganje za istinom je potreban Kosovu, a koju su zajednički organizovale Međunarodna civilna kancelarija i Ministarstvo pravde Kosova. Iz Prištine Amra Zeneli.
Domaći međunarodni eksperti, članovi vlade, diplomate i predstavnici civilnog društva su tokom današnje konferencije raspravljali o složenim i ponekad emocionalnim pitanjima suočavanja sa prošlošću i pomirenju. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Feth izjavio da je suočavanje sa prošlošću pravo i potreba za ljude koji su propatili, ali da to istovremeno predstavlja i obavezu vlade. On je ocenio da je ono presudno za zdravo društvo, ali za blagostanje budućih generacija.
Victims remain victims. The past cannot be undone.
Žrtve ostaju žrtve. Prošlo se ne može poništiti, istina mora da se kaže. Izgradnja ove zemlje ne može biti potpuna bez pomirenja, kazao je Faith, dodajući da u tom pravcu potrebna je spremnost u regionu.
I fully understand that in order to deal with the past, Kosovo would like to see similar efforts in the region.
U potpunosti razumem da kako bi došlo do suočavanja sa prošlošću, Kosovo bi želelo primetiti slične napore i u regionu, pogotovo u Srbiji. Međudržavno pomirenje bi bilo olakšano suočavanjem sa tragedijama koje su obeležile život čitave generacije. Također se nadamo da će Srbija poduzeti značajnije korake kako bi se suočila sa svojom problematičnom prošlošću, ukazao je Faith. Dok ministar pravde na Kosovu Hajreddin Kuci ovom prilikom izjavio da ono što najviše ometa Kosovo u suočavanju sa prošlošću su još uvek otvorena pitanja sa Srbijom.
Čestite hapane mesto Kosovo za Srbiju.
Otvorena pitanja između Kosova i Srbije, kao što je recipročno priznanje, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i izvinjenje Srbije, iako je prošlo 13 godina od rata, glavne su smetnje sa kojima se suočavamo na ovom putu, ukazuje Kući. On je međutim dodao da Kosovo ne može čekati na dobru volju Srbije kako bi se suočilo sa prošlošću i kako bi došlo do istine. U vezi sa tim on je kazao da je to dug proces za koji je potrebno strpljenje i razumevanje. Kuć je također kazao da će se uskoro formirati i sveobuhvatna radna grupa za tranzicionalnu pravdu koja će izgraditi nacionalnu strategiju o tranzicionalnoj pravdi. Sa druge strane, visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine Knut Volebak ovom prilikom je izjavio da i pored toga što je tokom proteklih godina postignut progres u zemlji još uvek postoje mnogi izazovi. On je kazao da se na Kosovu dosta priča o tome šta će se sledeće desiti. Razmišljanje samo o budućnosti je jedan od razloga zašto Kosovo nije bilo u stanju da se adekvatno bavi onim što se desilo u skorijoj ili daljoj prošlosti. Procesuiranje zločina bi pomoglo u suočavanju sa prošlošću. Nedostatak poverenja je također važan faktor koji se treba uzeti u obzir. Izgradnja poverenja će se desiti samo ukoliko se reše pitanje iz prošlosti, u suprotnom ponovo može doći do eskalacije, kazao je Volebek. On je također dodao da izgradnja države ne zahteva samo obnovu vladavine prava i okončanje nekažnjivosti, već ono zahteva i rehabilitaciju žrtava.
If this is not addressed, the victims of the past might become the perpetrators of tomorrow.
Ukoliko to pitanje nije tretirano, žrtve iz prošlosti mogu postati počinioci sutra. Ljudi čija patnja nije shvaćena ozbiljno mogu uzeti pravdu u svoje ruke i tada je veoma moguće da neće podržati pomirenje, što je osnova za stabilan mir, zaključuje Volebek. Cilj današnje konferencije je bio da se kroz forum i dijalog podigne javna svest i pokrene javna podrška vladi, da pitanje suočavanja sa prošlošću pokrene napred kako bi došlo do izgradnje bolje budućnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O stanju u namenskoj industriji Bosne i Hercegovine, koje je bolje nego prošle godine, povećan je broj zaposlenih u ovom sektoru, kao i stopa izvoza, koja u prva tri mjeseca ove godine iznosi više od 60%. S druge strane, ostali su stari problemi radnika, to su dugovanja za plate i doprinose. Čini se da su i posljedice loše privatizacije došle na 100 BH političara, jer su konačno pokazali bar malo razumevanja prema industriji u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Potpisivanjem ugovora vrijednog 36,5 miliona američkih dolara, privredno društvo Igman iz Konjica osiguralo je posao za narednih 20 mjeseci, te uz 330 stalno zaposlenih uposlilo još toliko radnika. Predsjednik sindikalne organizacije privrednog društva Igman iz Konjica, Senad Bjelovac, kaže kako su sa poslodavcem dogovorili da im tri zaostale plate isplaćuju uz redovne, tako da će do kraja godine dug prema radnicima biti izmiren.
Neke dubioze koje smo imali stižemo za ostale plate i to, sad je to ide sve redovno, malo je o problem zdravstva, ali to radi se na tom da svi tu uveže, uglavnom što se tiče poslovanja, mi smo prezadovoljni kao i sva okolina u Konjicu.
Kompanija za proizvodnju i promet hemikalija pripalnih i inicirajućih sredstava Unis Ginex iz Goražda trenutno zapošljava 415 radnika. Ginex više od 80% svoje ukupne proizvodnje izvozi u 34 zemlje svijeta. Predsjednik sindikata ove kompanije Džemo Tiro ističe kako su radnici zadovoljni.
Plate jesu niske, negdje oko 600 maraka je prosječna plata, ali ipak smo zadovoljni sa svim u firmi. Doprinosi svi su plaćeni.
Rezultati rada pokazuju da su poduzete adekvatne mjere na saniranju stanja u namjenskoj industriji, tvrdi ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Tarhulj.
Rezultati u 2011. godini pokazala da je izvoz namjenske industrije uvećan za nekih 50%. Ugovori koji su potpisani u 2011. i koji sad realizuju u 2012. daju novih 50% povećanje izvoza, tako da očekujemo 100% povećanje izvoza namjenske industrije.
Da se stanje u namjenskoj industriji popravilo u posljednjih nekoliko mjeseci, potvrđuje i koordinator za namjensku industriju Federacije Bajro Belez.
Duplo više radnika radimo u odnosu na prošlu godinu. To je taj pomak koji imamo. Imamo dobri ugovora potpisani od strane menadžmenta. Sada pripreme za velike ugovore imaju pret, zrak i tako da je uspon u namjenska industrija.
Međutim, Belez napominje kako se još uvijek bore sa starim problemima u ovoj privrednoj grani, kao što je redovna uplata doprinosa.
Zapošljavanje i redovne izmirivanje obaveze prema radnicima. To je broj jedan. Zdravstveno osiguranje još nije riješeno u namjenskoj industriji i to tražimo prioritetno da se završi konačno, da stavi tačka na to.
Nasuprot primjerima iz Konjica i Goražda, u Bosni i Hercegovini je veći broj firmi iz oblasti namjenske industrije koje loše posluju zbog kriminalne privatizacije. Jedan od primjera je Vitezit iz Viteza, koji je jedina kompanija u regiji koja proizvodi plastični eksploziv koji je tražen. Zbog neodgovornosti poslodavca Vitezit je u gubitku 34 miliona maraka. Predsjednik sindikata ovog nekadašnjeg giganta iz Viteza, Franjo Kovač.
Svojim nezalaganjem je tražen žeći odgovornosti od uprave, direktora, nadzornih odbora, da se postupa po zakonskim osnovama, firma je dovedena u ovakvu situaciju.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Tarhulj smatra kako Vitezit ima perspektivu, ali ističe da se prvo moraju riješiti nagomilani problemi u ovoj firmi.
U Vitezitu je objektivno najteže stanje i u Vitezitu će biti sigurno posla i za finansijsku policiju i za federalnu upravu policije. Vitezit je nakon dugo godina osigurao jedan posao u inostranstvu vrijedan 1.400.000 eura. Ima perspektivu, ali tek kada nađemo adekvatne ljude da tu firmu vrate, da će to posla.
Najveći broj preduzeća metalne industrije u Bosni i Hercegovini privatizovan je. Dugovanja države prema radnicima iz ove branše samo po osnovu zdravstvenog osiguranja iznose 16 miliona maraka. Predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Muhamed Hadžić ističe kako je krajnje vrijeme da se država pozabavi problemima privrede.
Svi oni koji ne stvaraju dohodak imaju znatno veća prava i primanja u odnosu na one koji stvaraju dohodak. Dakle, to je jedno stanje koje definitivno moramo mijenjati. Rješenja su ondje gdje su i nastali problemi, dakle, u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Do kraja dokumenata dana o kvalitetu studija na univerzitetima na Zapadnom Balkanu i gdje je granica između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama u Crnoj Gori. Univerziteti u 21. veku bi trebalo da nadilaze geografske i političke granice i budu u službi izgradnje globalnog mira. Trebalo bi da se zalažu za poštovanje različitih kultura, međusobno upoznavanje i saradnju. O ovim temama raspravljalo se u Sarajevu na konferenciji koju su organizovali Univerzitet u Sarajevu, a povodom 20 godina od opsada grada i ove visokoškolske ustanove. Beleži Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije opći društveni interes, nego partikularni. Nema akademskih sloboda i visokoškolske institucije djeluju u službi ideologije, istakao je Asim Mujkić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Sveučilišta se nalaze pred novim izazovima, a to je da se promijeni postojeća paradigma, te da se teži izgradnji globalnog mira, naglašava Mujkić.
Obrazovanje može da da, dakle, ako idemo sa ovu drugu paradigmu, ono može da kroz senzibiliziranje ljudi za patnju, recimo, drugih ljudi, dakle, kroz pojačavanje, da tako kažem, emancipatorske imaginacije, ono može u značajnoj mjeri da doprinese u stvaranju mostova između različitih ljudi, u širenju te pozitivne atmosfere prihvaćanja drugog kao zaista drugog i pokušaja uspostavljanja razgovora, ne istine, ne traženje, nema, dakle, istina je stvar do dijaloga, ne monologa.
Sveučilišta bi trebala biti mjesto gdje će se educirati kompetentni, moralni i čestiti ljudi. Danas je na sveučilištima u zemljama regije sve manje pravog i istinskog znanja, kaže Jure Zovko, profesor na sveučilištu u Zadru.
Sveučilišta, univerziteti su postali mjesto gdje se fabriciraju zbog Bolonje poluobrazovani ljudi. A poluobrazovanje je gore od neobrazovanja. Vi ako niste stručni, ako hoće potkovati konje, moram odnijeti nekome ko zna potkovati konje. Naravno, i ako hoću nešto operirati, moram otići kod stručnjaka, pronaći stručnjaka. Sada, takvi se educiraju u sveučilišnim klinikama, laboratorijima i sl.
Bez obzira na negativno historijsko nasljeđe, sveučilišta trebaju težiti ka internacionalizaciji i međunarodnoj suradnji. Taj put će unaprijediti visoko obrazovanje u regiji, naglašava Slobodan Pajović, prorektor univerziteta Megatrend iz Beograda, koje je jedno od najvećih privatnih sveučilišta u Europi.
Koliko vi pragmatično, funkcionalno i moderno osmislite sistem međunarodne saradnje jednog univerziteta i u njega uključite studente i profesore, vi de facto ste stvorili jedan ambijent da se sve prepreke, uključujući i one historijske, prevazilaze na jedan normalan način. Znači, tokom saradnje u mnogim naučno-istraživačkim projektima, zajedničkim master studijama, doktoratima itd.
Sličnog mišljenja je i Straško Stojanovski, profesor na Univerzitetu Goce Delčev u Štipu u Makedoniji. Regionalna suradnja sveučilišta će promijeniti sadašnje stanje i negativna iskustva će pretvoriti u nešto pozitivno, objašnjava Stojanovski.
Tačno da imamo loše iskustvo, no imamo i dobro iskustvo. Treba da nađemo način da koristimo to dobro iskustvo. Počevši sa istorijski kontekst prije nacionalni Otomanske i Habsburgske imperije, pa onaj kontekst koji smo imali u bivšoj Jugoslaviji itd. Znači, mi moramo da koristimo naše iskustvo, da iznosimo naše probleme i da učimo ljude kontinuirano da pregovaraju. Mi ne možemo da dođemo do stadijuma gdje možemo da kažemo tu završuje konflikt, tu počinje mir. Konflikt je postojan, mi moramo da učimo kako postojano da pregovaramo i da iznađemo neke rješenja. To je ključ koji i ključna uloga koju moramo odigrati u univerzitetu.
Važnu ulogu imaju i sami sveučilišni profesori koji trebaju biti ogledalo mladima. Budućnost društvene zajednice ovisi od obrazovanja mladih. Tadeja Jere Lazanski, prorektorica Univerziteta u Primorskoj u Republici Sloveniji.
Trebamo da vjerujemo i da se pouzdavamo u sami sebe i u našu omladinu, u ovaj put svih univerziteta koji stvarno mogu skidati granice koje su samo u glavama ljudi i u zatvorenim srcima.
U smjeru međunarodne suradnje i povezivanja želi ići Sarajevski univerzitet. Uporedno sa tim ciljem treba težiti otklanjanju negativnih stvari poput ideološkog utjecaja, kaže rektor Sarajevskog univerziteta Faruk Čaklovica.
Evo i na ovaj način mi se pokušavamo suprotstaviti toj ideji i profilirati univerzitet sa pravim vrijednostima autonomije univerziteta, da se samostalno razvija i da bude od koristi cijeloj društvenoj zajednici.
Visoko obrazovanje ima ključnu ulogu za jačanje mirnog suživota putem promoviranja dijaloga između različitih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, gdje je granica između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama u Crnoj Gori? Kako se čuvati od rizika da ono što tamo postavite kao komentar ili mišljenje na prečac osvane u medijima i vi postanete javna tema? Političari i ostale poznate ličnosti posebno treba da vode računa kako se ponašaju u komunikaciji na Facebooku, Twitteru i ostalim socijalnim mrežama. Predrag Tomović je o tome razgovarao sa novinarima, komunikolozima i političkim analitičarima.
Nije bilo tako davno kada je jedna službenica lokalne samouprave u Podgorici zbog šaljivog komentara na Facebooku na račun stanovnika Pljevalja postala tema u medijima, a njeno ime danima se pominjalo u udarnim terminima na pojedinim crnogorskim televizijama. Poznati su i slučajevi kada su zbog poruka koje sadrže mržnju, pozive na diskriminaciju i nasilje, mnogi forumaši završavali u policiji ili na sudu, a o njima se danima pričalo u medijima. Premijer Igor Lukšić gotovo redovno se putem Facebooka obraća građanima i mediji također prenose njegove odgovore, poruke i stavove. Socijalne mreže odavno su postale javni prostori, samim tim treba se čuvati rizika takve komunikacije, savjetuje komunikologinja Milica Kadić-Aković.
Prije svega trebamo da znamo da se ti sadržaji nikada ne brišu, tako da ono što se stavi na mrežu jednom, na njoj ostane uvijek.
Nataša Đukanović iz pokreta Digitalizuj me, koji okuplja zajednice iz digitalnog svijeta u Crnoj Gori, kaže da većina ljudi, uključujući i političare, nijesu svjesni koliko je komunikacija na socijalnim mrežama zapravo javna.
Moj prijatelj može, koliko god da su moja podešavanja restriktivna, da slika moju sliku i da, ili ne znam, status i da je objavi na nekom drugom mjestu. Znači, to se može u offline životu, odnosno u običnom životu, porediti sa, recimo, objavite oglas i zalipite, odštampate ga na listu papira i zalipite na drveće oko, ko što se radi.
Novinarka Marijana Maja Popović redovan je korisnik Facebooka, a ima profil i na Twitteru. Kaže da su socijalne mreže postale okosnica modernog života, a za neke ljude koje poznaje i suština života.
Mora se voditi računa kako komuniciramo, jer naš život prosto više nije samo naša stvar. Ono što mene pomalo iritira jeste to što ljudi svojim komentarima sebi daju za pravo da budu doktori, profesori, lektori, vidovnjaci, profiličari, modni, filmski, ne znam kakvi stručnjaci, a prosto ne shvatajući da to jeste mjesto gdje svako ima pravo da kaže što misli, ali bez neke debele argumentacije ne bi smjelo ili ne bi trebalo. Prosto je utopija misliti da imate 1000 virtualnih prijatelja, da među njima nema makar nekoliko neprijatelja.
Politikolog i budući političar Dritan Abazović kaže da mu smeta što mediji ponekada zloupotrijebe ono što bilo političari ili uslovno rečeno obični građani objave na socijalnim mrežama.
Nije sam baš to da mediji zlonamjerno koriste nešto što je po mom nekom mišljenju prilično neformalni vid komunikacije.
Nameće se pitanje koliko mediji imaju pravo da iskoriste i objave nešto što je neko postavio na svoj profil i od toga naprave slučaj, temu, prilog, reportažu. Da li tu postoji neko pravilo ili granica, pitali smo komunikologinju Milicu Kadić-Aković.
Pitanje je da li treba da koriste mediji sve, jer je 20. vijek obilježeno pitanje šta je to što javnost treba da zna. A 21. vijek bit će pitanje koliko javnost treba da zna. Ono što je važno jeste da se pravi selekcija, a i da se taj sadržaj posle stavi u neki kontekst. Ono što je najbitnije jeste modernom čovjeku objasniti šta određena informacija znači, kako se to može uvezati u neku našu stvarnost, ali ne virtualno, nego onu pravu.
Lela Šćepanović je pojedine korisnike socijalnih mreža u Nikšiću pitala koliko je ono što objave na svojim profilima njihova privatna komunikacija sa prijateljima, a koliko je to javna sfera.
Velika je polemika uopšte da li Facebook se može objavljivanje na profilima može smatrati javnim ili privatnim, ali ja ipak smatram da je to jedan javni vid obraćanja.
Da li to tamo što se iznese može biti privatno?
Javno.
Ja pozivate javne ličnosti za prijatelje na Facebooku.
Na kraju možda je najbolji savjet kako da se čuvaju korisnicima socijalnih mreža dala novinarka Marijana Maja Popović. Pored lijepog ponašanja koje, kako kaže, ponesete ili ne ponesete iz porodice, važno je znati par stvari i nepisanih pravila o komunikaciji u virtualnom svijetu.
Ako mi dozvolite, moj savjet kao iskusnog korisnika da što manje pišete, gdje se nalazite, sa kim ste, da izbjegavate interne šale, nadimke, prozivke, da se ne pravite previše pametni, jer znate kako ono kažu, ispravljati nekoga po dogovoru je korektura, a bez dogovora nekultura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!